Ես էլ իմ հերթին ասացի աստղադիտարանի մեր հարևան մեծ Արագոյի կարծիքը. Քերրի Վիկտորը պնդում էր, որ գիսավորներն ազդում են գինու որակի վրա, և այդ հաստատելու համար պատմեց պանդոկային մի զվարճալի պատմություն. Ես այնքան գոհ էի այդ խոսակցությամբ, որ ճգնում էի այն շարունակել այն գրքերի օգնությամբ, որ վերջերս էի ընթերցել. Երկար ու բարակ շարադրելով քիմիական բաղադրությունը այն թեթև լուսատուների, որոնք սփռված են երկնային տարածության մեջ միլիարդավոր մղոն հեռավորության վրա և կարող են տեղավորվել մի շշի մեջ. Իմ պերճախոսությամբ մի քիչ զարմացած, հայրս նայում էր ինձ անխռով հեգնանքով, բայց անհնարին էր շարունակ մնալ երկնքում. Նայելով Կլեմենտինին, ես սկսեցի խոսել ադամանդներից կազմված այն գիսավորի մասին, որով զմայլվել էի նախորյակին մի ակնավաճառի ցուցափեղկում. Այս անգամ միտքս անհաջող էր. «Քրոջ որդի», բացականչեց կապիտան Վիկտորը, «քո գիսավորը անպետք բան է այն գիսավորի համեմատությամբ, որը փայլում էր կայսրուհի Ժոզեֆինի մազերում, երբ նա եկել էր Ստրասբուրգ զորքերին շքանշաններ բաժանելու. այդ փոքրիկ Ժոզեֆինը զարդարանքներ շատ էր սիրում», ասաց պարոն Դելեսեյը սուրճ խմելով. «Ես նրան չեմ պախարակում դրա համար, նա լավ հատկություններ էլ ուներ, թեև մի քիչ թեթևամիտ էր. նա Տաշերի աղջիկն է, և ամուսնանալով Բուոնապարտեի հետ, մեծ պատիվ է արել նրան. Տաշեր, իհարկե դա այնքան էլ ազնիվ մի ընտանիք չէ, իսկ Բուոնապարտեն դա արդեն բոլորովին չնչին բան է». «Դուք ինչ եք ուզում դրանով ասել, պարոն Մարկիս?» հարցրեց կապիտան Վիկտորը։ «Ես Մարկիս չեմ», չորուցամաք պատասխանեց պարոն Դելեսեյը։ «Իսկ ուզում եմ ասել, որ Բուոնապարտեն իր համար շատ լավ կին կգտներ, եթե ամուսնանար մեկի հետ այն մարդակեր կանանցից, որոնց նավապետ կուկն է հանդիպել իր ճանապարհորդություններում, մերկ, դաջված, ռումբներին մի օղակ հագցրած և մարդու նեխած միսը հաճույքով լափող». «Ես այդ նախատեսել էի», անցավ իմ գլխով, «և իմ տագնապի մեջ, ո խղճուկ սիրտ մարդկային, իմ առաջին միտքն այն էր, որ ես հավաստեցի իմ նախատեսության ճշտությունը. ես պետք է ասեմ, որ կապիտանի պատասխանը վերամբարձ էր. նա կանթեց թևերը, ոտքից գլուխ արհամարաբար չափեց պարոն Դելեսեյին և ասաց. «Նապոլիոնը, պարոն Վիդամ, մի կին էլ է ունեցել, բացի Ժոզեֆինից և Մարի Լուիզից. դուք չեք ճանաչում այդ կնոջը, իսկ ես նրան տեսել եմ մոտիկից. նա կրում էր համաստեղություններով զարդարված մի լազուր քղամիդ և պսակված էր դապտիներով. պատվո շքանշանն էր փայլում նրա կրծքին. նրա անունը Փարք էր». Պարոն Դելեսեյը իր գավաթը դրեց բուխարու վրա և հանգիստ կերպով ասաց. «Ձեր Բուոնապարտեն անառակի մեկն էր». Հայրս վեր կացավ անփութորեն, դանդաղորեն բարձրացրեց ձեռքը և շատ մեղմ ձայնով ասաց պարոն Դելեսեյին. «Ով էլ որ լինի այն մարդը, որը մահացել է Սուրբ Հեղինեի կղզում, ես 10 տարի աշխատել եմ նրա կառավարության կազմում. իսկ աներձակս 3 անգամ վիրավորվել է նրա արծիվների ներքո. խնդրում եմ ձեզ, պարոն և բարեկամ, հետագայում այդ չմոռանալ». Այն, ինչ չկարողացավ անել կապիտանի վսեմ և ծաղրացուական ամբարտավանությունը, արեց իմ հոր քաղաքավարի նկատողությունը, պարոն Դելեսեյին բարկացրեց կատաղորեն. «Ես այդ մոռացել էի», բացականչեց նա գունատվելով, ատամները սեղմած, փրփրակալած բերանով. «Ես եմ մեղավոր. Սևին սապոնն ինչ անի, և երբ ծառայում ես սրիկաներին»… Այդ խոսքից հետո կապիտանը բռնեց նրա կոկորդից. «Եվ կխեղտեր նրան, ինչպես ես եմ կարծում, եթե նրա աղջիկն ու ես չլինեինք»։ Ձեռքերը խաչաձևած, մի քիչ ավելի գունատ, քան սովորաբար, հայրս նայում էր այդ տեսարանին գթության անասելի արտահայտությամբ. այն, ինչ հետևեց դրան, ավելի վշտալի էր։ բայց ի՞նչ կարիք կա երկար խոսելու երկու ծերունիների խնդության մասին. Վերջի վերջո ինձ հաջողվեց բաժանել նրանց. Պարոն դը Լեսեյը նշան արեց իր աղջկան և դուրս եկավ. Երբ աղջիկը հետևում էր նրան, ես էլ սանդուղքով վազեցի նրա ետևից. «Օրիոր», ասացի ես նրան խելացնոր կերպով և նրա ձեռքը սեղմելով. «Ես սիրում եմ ձեզ, ես սիրում եմ ձեզ»։ Նա մի պահ ձեռքը սպահեց իր ձեռքում և նրա բերանը կիսաբացվեց. Նա ինչ էր ուզում ինձ ասել, բայց հանկարծ նայելով հորը, որը բարձրանում էր վերևի հարկը, ձեռքն ազատեց, ինձ գլխով արեց և գնաց. Դրանից հետո ես այլևս չտեսա նրան. Նրա հայրը բնակարան գտավ Պանթեոնի մոտ գտնվող տներից մեկում, որտեղ վաճառելու էր իր պատմական քարտեզագրքերը. Այնտեղ էլ հանկարծակի վախճանվեց դրանից մի քանի ամիս հետո. Նրա դուստրը մեկնել էր Նևեր իր մոր ազգականների մոտ. Այնտեղ էլ ամուսնացել էր մի հարուստ գյուղացու որդու, Աքիլ Ալիեի հետ. «Ինչ վերաբերում է ինձ, տիկին, ես ապրել եմ մենակ ու խաղաղ կյանքով, ինքս ինձ հետ. Իմ գոյությունը, որը զերծ է եղել մեծ աղետներից և ուրախություններից, որոշ չափով երջանիկ է եղել. Բայց ձմռան երեկոներին ես երկար ժամանակ չէի կարողանում նայել դատարկ բասկաթոռին իմ աթոռի կողքին այնպես, որ սիրտս չսեղմվեր ցավից. Կլեմենտինը վաղուց է մահացել. Նրա դուստրն էլ հետևել է նրան դեպի հավերժական հանգիստը. Ես ձեզ մոտ տեսա Կլեմենտինի թոռնիկին. Դեռևս չեմ ուզում ասել սուրտ գրքի ծերունու նման, իսկ այժմ քեզ մոտ կան չիր ծառայիդ տեր. Եթե մի ծերունի, ինչպիսին ես եմ, կարող է օգտակար լինել որևէ մեկին, ես կուզենայի ձեր օգտությամբ այդ որբին նվիրել վերջին ուժերս»։ Վերջին խոսքերն ասացի տիկին դ Գաբրիին նրա տան նախասրահում և երբ հրաժեշտ էի տալիս սիրալիր ուղեկցուհուս. Նա ինձ ասաց. «Թանկագին պարոն, դրանում ես չեմ կարող ձեզ օգնել այնպես, ինչպես ինքս կցանկանայի. Ժաննան որբ է և անչափահաս. Դուք ոչինչ չեք կարող անել նրա համար առանց նրա խնամակալի թույլտվության»։ «Օ՜», բացականչեցի ես. «Իմ մտքով էլ չեն անցնում, որ Ժաննան խնամակալ ունի»։ Տիկին դը Գաբրին նայեց ինձ որոշ չափով զարմացած. Նա չէր սպասում, որ ծերունին կարող է այդքան պարզամիտ լինել։ Նա շարունակեց. «Ժաննա Ալեքսանդրի խնամակալը Լևալուա Պերեի նոտար Մետր Մուշն է. վախենում եմ, որ դուք և նա իրար հետ լեզու չեք գտնի, որովհետև նա մի լուրջ մարդ է»։ «Ախ, աստված իմ», բացականչեցի ես. «Ապա ում հետ կցանկանայիք, որ ես լեզու գտնեմ, եթե ոչ լուրջ մարդկանց հետ»։ Նա ժպտաց մեղմ հեգնանքով, ինչպես հայրս, և ասաց. «Այնպիսի մարդկանց հետ, որոնք ձեզ են նմանվում, իսկ պարոն Մուշն այդպիսիններից չէ. Նա ինձ ոչ մի վստահություն չի ներշնչում. Դուք պետք է նրանից թույլտվություն խնդրեք Ժաննային այցելելու համար. Նա Ժաննային տեղավորել է Տերնում գտնվող մի պանսիոնում, որտեղ Ժաննան երջանիկ չէ»։ Վերջում ես համբուրեցի տիկին դ Գաբրիի ձեռքը, և մենք բաժանվեցինք։